Ngazengafunda ukuzikhethela ngikukholele kodwa kusho ukuthi ngiyabuya. Abiniki indawo enhlizweni yami, akwethemba ngaphezu kwempilo yami. Wangishiya ngibala izinyembezi zami, ngibuza uthando ukuthi lwenzani kimi. Ngakulinda nobusuku bungiphele, ngikuvikela noma sengilimele. Wabuya nezithembiso ezindala, mina ngikholwe ngiphinde ngiwale. Azibeki khala ngezono zakho, azitshela ukuthi ngiyohlala ngingowakho. Kodwa yonke indlela obungiphatha ngayo, yangifundisa ukuphila ngaphandle kwakho. Bengicabanga ukuxolela, kusho ukuthi kufanele ngibuyele. Kanti kwesinye isikhathi ukuxolela kusho ukudedela. Izikhulule tedela ngisakubambi. Ngikutholele kodwa sabuyi, izinyembezi zami seziphenduka amandla. Ngikutholele kodwa sabuyi, ngikufisela okuhle kude nami. Uthando lwethu alusoze lwaphela, kodwa izenzo zakho zakhuluma kakhulu. Saphula lokhu umlomo wawufihla. Akunika amathuba amaningi, ngabala amehlo ezimpawu eziningi. Ngoba nganisaba ukuhlala ngedwa, ngaze ngakhohlwa ukuthi nami ngibalulekile. Angisafuna ukukubona uhlupheka, kodwa nami angisafuna ukuphinde ngihlupheke. Ngiyakhumbula kodwa angisakudingi, ngisakuthanda ngendlela ethile. Kodwa sengizithanda kakhulu kunakuqala. Ukuxolela kusona isimemo sokuthi ubuyele empilweni yami. Ukuxolela indlela engivala ngayo umnyango obungishiya. Ukuze ngikwazi ukuphefumula, ngikutholele. Ukuze ngikwazi ukuqhubeka. yazi ngakuphoka yazi ngokushiya ulimele kalungizwe sengishintshile kalungivulele futhi angazi ukuthi ngashekelwa yini kuze kube usombile kimi yakuthanda isakudinga khela ubuyele kimi sengikuzwile nami sengikhulumile awungilahlekelwa nganamusha ongilahla budala ngisekuwe ukushintsha bakokuhle kodwa kusona isiko lethu sami ungabe umuntu ongono kodwa ngeke ngiphinde ngibe ngowakho ngathanda ngeqiniso ngaze ngazikhohlwa ngadulala ngedwa ngaze ngakhathala manje sengibuyela kini kulowo engangimbuye ngaphambi kokuba ubuhlungu bakho ungifundise ukwesaba uthando Ik fiz elogo.